жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Коммунистер Лениннің ескерткішін лайықты жерге қоюды өтініп, Астана әкімдігіне хат жолдаған. Кей азаматтар бұл әрекетті халықты құрметтемеу деп бағалап отыр. Қазақстан коммунистік халықтық партиясы большевиктер көсемі Владимир Лениннің Астанадағы горкомхоз мекемесінде қараусыз жатқан ескерткішіне қаладан орын беруді сұрап, Астана қаласы әкімдігіне хат тапсырғандарын хабарлады. Партияның Астана қалалық бөлімшесінің хатшысы Марат Әубәкіровтің айтуынша, кеше жолданған хатта атаулы күнде коммунистер гүлшоғын қоятын жер жоқтығы да баяндалған екен.
Совет үкіметінің тарихына қайтып келсек, революция өтті, марксистік-ленинистік теориямен бәріміз осы ұлыс соғысты ұттық, шаруашылықты көтердік. Бірақ бүгін қазіргі азаматтар сол бәрін ұмытып бара жатыр. Лениннің ескерткішін, бюстарын ешқайда қойғызбайды қазір. Бірнеше рет жұмыс жасадық, тек қана Астанада емес, басқа қалада Қазақстан бойынша ескерткіштерін бір жерге орналастырайық деп. Бірақ оған келісім келмейді, ешкім
Дейді Марат Әубәкіров. Қазанның 19 күні Facebook әлеуметтік желісіне Лениннің қажетсіз жатқан ескерткіш пен бюстері туралы білетін жандардың хабарласуын өтінген. Қазақстан коммунистік халықтық партиясы өкілі ол мәселе бойынша әлі ешкімнің тілдеспегенін айтады.
Көп жерде соғыстың памятнигі болсын, подвалда жатыр ма, басқа жерде жатыр ма, кейбіреулерінде мүмкін далада бір жерде жатыр ма, соның бәріне кішкене зиян келтірмей, соны білейікші, осы қала бойынша соғыстың бюстері бір жерде болса, жаман жерде жатса, соның бәрін жинап
Бұл хатқа байланысты Астана қаласы әкімдігінің пікірін білу әзірге мүмкін болмады. Билікшіл Қазақстан коммунистік халықтық партиясының Ленин ескерткіші жайлы ұсынысын биыл тамызда жабылып қалған оппозициялық Қазақстан коммунистік партиясы да қолдайды. Қазақстан коммунистік партиясының Астана бөлімшесінің төрағасы Нұрлан Әуесбаев өздерінің де бұған дейін қалалық әкімдікке Ленинның ескерткішін қайта қоюға қатысты бірнеше хат жазып, оның бәріне теріс жауап алғандығын айтады. Коммунистердің Ленин ескерткішін қайта орнату жайлы бастамасына қарсы азаматтарда бар, олардың бірі саясаттанушы Айдос Сарым Қазақстан коммунистік халықтық партиясының Астана әкімдігіне айтқан өтінішін халықты құрметтемеу деп бағалайды.
Себебінде Лениннің Қазақстан қаласының қиянаты, лениндік идеологияның сталиндік идеологияға айналуы, сталиндік большевиктік жүйенің Қазақстанға жасаған қанды қылмысы ешқашан кешірілмес, ешқашан ұмытылмас дүниенің бірі деп ойлаймын, қазақтың тарихындағы, жадындағы. Сондықтан коммунистер үйлеріне апарып қоямын десе өздері білсін, қайтыпқа табынатынын өздері біледі. Бірақ енді қала деген ол қоғамдық ортаға келіп қылмыскерді қанды жендетті әкеліп жаңағы оған табыну, енді менің ойымша Қазақстан халқын, қазақ халқын құрметтемеу, қай елде тұрып жатқанын сезінбеу, түсінбеумен пара пар не деп санаймын.
Дейді Айдос Сарым. Айта кету керек, большевиктер көсемі Владимир Лениннің 8 тонналық қоладан құйылған ескерткіші Целиноград қаласының орталығына 1975 жылы орнатылған. Бұл ескерткіш 1997 жылы 28 мамырда Қазақстан үкіметінің қаулысы бойынша тарихи мәдени құндылығынан айырылып, кейін орнынан алынған болатын. Ленин атындағы кейбір көше мен оның құрметіне қойылған ескерткіштер Қазақстанның басқа өңірлерінде де кездесіп қалады. Мәселен, Алматыда да күні бүгінге дейін кем дегенде Лениннің бірнеше ескерткіші сақталған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болатын. Қымбатты тыңдарман, мен өздеріңізбен бүгінше қоштасамын.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.